Teo Caitango estas la titolo de la experimenta programo por pacientoj kun neurologiaj malsanoj, kiu antaŭ kelkaj monatoj komenciĝis en la kanada Halifaxo. Pacientoj dancas tangon, ekzercante kun studentoj de la baleta lernejo kaj post la okupoj renkontiĝas trinkante teon. La unuaj rezultoj estas promesoplenaj. La terapio estis organizita kunlabore kun por seniora organizo Happily Ever Active. Conforme alla esploroi el montrantai signifan dependezon inter movigio cae fisica cae psica sano, la psica cae fisica bonfarto de pacientoi partoprenantai tangolezionoin rapide plibonigas. Tangoterapio estis testita iam en la Universitata Scolo de Medicino en Washingtono. Lau doctorino Gamon Mo Erhardt, danco shainas realigi multain, se ne ciuin, el la recomendatai exerzo programoi por personoi suferantai Parkinson malsanon. Krom Halifaxo, la lezionoi cun popol danco okazas en Toronto, kai estas analizatai de sciencistoi el la universitatoi York kai Ryerson. La eblecon apliki terapie dancon oni esploras ankaŭ en Montrealo, en la teatro de la Granda Kanada Baleto. Funkcias tie centro de dancoterapio, ofertanta al interesiĝantoj interalie kompletigon aŭ ŝanĝon de kvalifikoj. Krome oni kunlaboras kun 4 universitataj esplorcentroj.